неліктен киелі кітапты оқу керек? Рас, сендер киелі жазбаларды зерттеп, солар арқылы мәңгілік өмірге ие боламыз деп ойлайсыңдар. Ал олар мен туралы куәлік етеді ғой. Алайда сендер шынайы өмірге ие болу үшін маған келуден бас тартасыңдар. Жоқан жазған ізгі хабар 5-тара 39-шы және 40-шы аяттар. Киелі кітап әлемдегі ең көп сатылатын кітап және оның себебі бар. Басқа кітаптардан айырмашылығы адамдар тарих бойы киелі кітапты аса құрметтеген. Соны Рим дәуірінде киелі кітаптың арнайы көшірмелері қолмен жасалып, түрлі түсті дизайн мен шағын суреттер мен әдемі безендірілген. Сіз бұл кітаптарды мұражайларда көре аласыз. Ертеде еврей дін басылары киелі кітапты көп зерттеп, оны адамдарға түсіндірді. Иса жазбаның осы білгірлерімен сөйлесті. Олар діни ережелерді сақтау, оларды Құдайдың алдында түзететініне сенді және кімнің жақсы емес екенін шешті. Бірақ Иса олардың дұрыс түсінбегендерін айтты. Ол оларға былай деді: «Рас, сендер келі жазбаларды зерттеп, солар арқылы мәңгілік өмірге ие боламыз деп ойлайсыңдар. Ал олар мен туралы куәлік етеді ғой. Алайда сендер шынайы өмірге ие болу үшін маған келуден бас тартасыңдар». Жоқан жазған ізгі хабар 5-тарау 39-шы 40-шы аяттар. Иса: «Менің кім екенімді түсіну үшін келі кітапты оқыңдар» дейді. Біз келі кітапты оқығанда Құдайдың рухы бізге шынайы Исаны көруге көмектеседі. Исаның соңынан ерген Паул: «Ал біз осы дүниелік рухты емес, Құдайдан келген келі рухты қабылдадық. Соның көмегімен Құдайдың бізге сыйлаған игіліктерін біле аламыз». Қорынтықтарға арналған 1-қат 2-тарау 12-ші аят. Исамен кездесу қымбатқа түседі. Ол бізге: «Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айғышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Себе кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған әркім оған мәңгі иелік етеді» дейді. Матай жазған ізгі хабар 16-шы тарау 24-25-ші аяттар. Егер сіз оны шынымен іздемесеңіз, немесе оған бағынуға дайын болмасаңыз, келі кітапты жан жақсы зерттесеңіз де, Исаның шын мәнінде кім екенін түсінбей қалуыңыз мүмкін. Келі кітап әлемдегі ең көп сатылатын кітап, өйткені ол Исамен бірге тірі.